kun sagale america saganta afan oromo team nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu hordoftoota keenya akkam ooltan tumaata hagaya 10 bara 2022 biyyatti immoo hagaya 6 keessummeessaa keessan an nugusu taamireetiin. Ministiriin dantaa ala Ameerikaa 7 dabarsine kana biyyoota Afrikaa 3 daawwachuudhaan imaammata Ameerikaan biyyoota of keessaa irraa gaditti hordoftu ifa godhaniiru sanarratti hundaa'uudhaan dhageettii siyaasaa fi seeraa haala kana akka nuuxiin xalaniif affeerree jirra. Barsiisaa fi barataan kennaa fi dandeettii addaa qaban 2 tokko qabxii olaanaa galmeessuudhaan inni biraan immoo dandeettii xiyyaaraa hojjechuun akka danda'an mul'isuu isaatiin gidduu dabarsine kana lameenuu badhaasamuu isaanii ilaalchise qophiin 2 keessummaa fudhateeraani. Kanneenii fi kan biroo qabannee dhiyaanneerraa oduu addunyaatti dursa Bafqaaduu Moroda.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz tulluu gubbaa jalatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 kan jalqabame hidhi laga Abbayyaa marsaa sadaffaadhaa fi erga bishaaniin guutamee booda hagayya 11 bara 2022 humna elektiriikii maddisiisuu jalqabuu isaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee ifatti beeksisuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Sochiin hidha laga Abbayyaa kun biyya Masrii fi Sudaaniin yaaddessaa yemmuu jiru kanatti lagni Abbayyaa qabeenya walooti kan jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan, Sudaanii fi Masir yoo walii galanii socho'an biyyoottan Afrikaa birootiifis akka bu'aa buusuu danda'anii ibsanii jiru. Hidhi laga Abbayyaa marsaa sadaffaadhaa fi bishaaniin guutamuun isaa akka isaan gammachiise kan ibsan pirezidaantii Saahilewarq Zawudee sadarkaa kanarra gahuudhaa fi yaada maddisiisuu jalqabumaacha adda addaa kan taasisan hooggantoota biyyattii duraanii fi warreen amma galateeffachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee dabalee ibsee jira. Hojiin hidhichaa 83 raawwachuu isaa fi waggaa 2 walakkaa dhufan keessatti akka xumuramu hoogganaa piroojektii hidha laga Abbayyaa injiinar Kifilee Horroo waabeeffachuudhaan maddii oduu ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Deeggartoonni fi mormitoonni murtoo mana maree godina Guraagee akka tasgabbaa'an godinicha to'achuudhaa fi komaandii poostiin hundeeffame ibsuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos ibseera. Murtoo dhiyeenya kana taasifame isa bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa bakka 2 qooduu fi Hadiyyaa, Silxee, Alaabaa, Kambaataa, Ximbaaroo fi Yemen godina Guraagee wajjiniin naannoo tokko taasisu mormuudhaan akka mootummaa naannoo mataa isaanii qabaachuu barbaadan manni maree godina Guraagee guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos kun ibsee jira. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuutiin walqabate tibbana kana godina Guraagee keessatti mormiin adda addaa taasifamaa jiraachuunsaa gabaasamaa jira. Walitti bu'iinsa daangaa godina Baalee fi godina Liiban isa mootummaa naannoo Somaalii jalatti argamu irratti taasifameen gara lammaniinuu jiraattonni 14,000 ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an gabaasamee jira. Hoogganaan biiroo buusa gonofa godina Baalee Wandimmaageny Kabbadee VOA'tti akka himanitti rakkinichi kan mudate hidhattoonni naannoo bulchiinsa Somaalii irraa ka'an erga jiraattota naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwatanii booda. Bulchiinsa naannoo Somaaliyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa godina Liiban Mohaammed Abdii gama isaaniitiin hidhattoonni naannoo Oromiyaa irraa ka'an gara naannoo Somaaliitti ce'uudhaan horsiisee bultoota ajjeesanii beelladoota saamuu isaaniitiin kan ka'e akka walitti bu'iinsichi uumame ibsuu isaanii Addis Chokkolii Dirreedawaa irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaatii fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay marii nageenyaa taasisuudhaa fi kallattiidhaan wal arguu isaanii ibsa gamtaan Afrikaa kamisa kaleessaa yeroo jalqabaatiif ifa taasise waabeeffachuudhaan maddi oduu ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Ibsi hagayya 4 akka ba'e agarsiisuu fi kamisa kaleessaa toora masariitii mana maree nagaa fi nageenyaa irratti ba'e kun mootummaan Itoophiyaatii fi bulchiinsi naannoo Tigraay kallattiidhaan wal arganii dubbachuu isaaniitii fi bakka bu'aa olaanaan gamtaa Afrikaa ibsuu isaanii gabaasni kun himee jira. Gareewwan wal waraansa irra jiran lamman waldhabiinsa isaanii karaa nagaadhaan xumuruudhaa fi bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii akka jaarsummaadhaa fi deddeebi'aa turanii kan ibse gabaasni ajaansi Fraans Pires kun gareen wallamman marii nageenyaa taasisuudhaa fi fedhii agarsiisanuu fi qaama marii isaanii geggeessuu irratti akka waliigalteen hin jirre ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa ibsa gidduu kana baasaa jiruun maricha kan hoogganuu qabu gamtaa Afrikaa ta'uu qaba yemmuu jedhu gareen mootummaa naannoo Tigraay immoo pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa naaf wayya jechuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni ajaansi Fraans Pires kun gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganii fi maal irratti akka dubbatan wanti ibse hin jiru. Yemmuu bu'iin filannoo Keeniyaa eegamaa jiru kanatti komishiniin filannoo biyyattii bu'ii lakkoofsa sagalee karaa masariitiitiin maxxansaa ture dhaabeera yookiin qabbaneesseera jechuudhaan gabaasa miidiyaaleen biyyattii kamisa kaleessaa dhiyeessan irratti tajjabdoonni filannoo fi gareewwan miidiyaa yaaddoo qabaachuun isaanii ibsamee jira. Gabaasni dhaabbanni miidiyaa Keeniyaan Televizhiin Neetwork, NTV Keeniyaa fi dhaabbanni TV Citizen jedhamu sochii bu'ii lakkoofsa sagalee interneeta irratti ifatti maxxansamaa ture dhaabbatee jira jechuu isaanii kana hordofuudhaan manni maree dhimma miidiyaa mootummaadhaan dhaabbate hojichi akka hin dhaabbannee fi miidiyaaleenis akka odeeffannoo ifa hin goone akka hin taasifamne ibsuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaasee jira. Itti gaafatamaan maree miidiyaa Keeniyaa David Omiyooyoo akka Associated Pressitti himanitti akka gabaasni waa'ee lakkoofsa sagalee dhaabbatu eenyuyyuu eenyuun hin gaafanne jechuudhaan himanii jiru. Filannoo Keeniyaa qibxata darbe taasifame ilaalchisee gabaasaaleen amma ammaatti bahaa jiranu akka agarsiisanitti Raayilaa Odingaa fi Wiiliyaam Ruutto sagalee walqixa waan galmeessaa jiranii fi nama moo'ee addaan baasuudhaa fi filannoon biraa isaan lamman gidduutti taasifamuunsaa hin ooluu jedhamaa jira. Mootummaan Naajeeriyaa kutaa biyyattii lama keessatti torban kana haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwateen hidhattoota 55 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Ibsa daayireekteerri walquunnamtii sabaa humna qilleensaa biyyattii Gabri'eel Gabikiyooti kennan waabeffachuudhaan Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti qibxata dheengaddaa kaaba walakkeessa kutaa biyya Kaadunaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwatame kanaan miseensonni warreen namoottan humnaan butanii fudhatanii maallaqa gaafatanu hoggantoota isaanii dabalatee kan ajjeefaman yemmuu ta'u waraanni biyyattii namoottan hidhattoota kanaan butamanii turan bilisa baasuun danda'ameera. Haleellaan kun kan raawwatame hoggannii fi miseensonni hidhattoota walga'ii irra jiraachuu isaanii odeeffannoo argame irratti hundaa'uudhaan akka ta'e kan hime ibsi mootummaa Naajeeriyaa kun haleellaan xiyyaaraa biroos kaaba lixa kutaa biyyattii Katsinaa keessatti taasifame hidhattoonni 27 akka ajjeefaman beeksisee jira. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa 3 keessatti daawwannaa taasisaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken xumura daawwannaa isaanii irratti kaleessa ibsa kennaniin hoggantoonni mootummaa Ruwaandaa fi Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo wallabiinsa jara gidduu jiru mariidhaan hiikuudhaa fi fedhii agarsiisuu isaanii ibsanii jiru. Yaanni adeemsa nageenyaa Naayiroobii pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa irraa kan madde yoo ta'u yaadichis hoggantoota biyyoottan baha Afrikaa walitti fiduudhaan jeequmsa naannicha keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudha. Antoonii Biliinken daawwannaa isaanii guyyaa dhumaa irratti fedhii waloo fi walqixa ta'e irratti hundaa'uudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Ruwaandaan wajjin hojjechuu danda'uu irratti waliigaltee irra gahuu isaanii ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbata humna nuukileerii Zaaporiiziyaa jedhamu irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan yemmuu mootummaan Raashaa fi Yuukireen wal balaaleffachaa jiran kanatti pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhaabbata nuukileeraa irratti haleellaa raawwachuun dhimma addunyaa waan ta'eef addunyaan martuu waraana Raashaa bakka dhaabbata nuukileeraa sanarraa harjachuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Karaa biraatiin ministeerri misoomsa bu'uuraa mootummaa Yuukireen Oleksaandar Kaabraakoov fuula tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti jimaata irraa dooniiwwan midhaan fe'anii Yuukireen irraa ka'an keessaa tokko midhaan toonii 23,000 baatte gara Itoophiyaatti imala jalqabuu isee himanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan harraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Oduu addunyaatiif bakka aduu nan galateeffadha. Amma gara qophiilee afanitti ceena. Ministerin di Mala United States, Ministerin di Mala United States Anthony Blinken tersimo biji sani Afrika kabdu hordofun biota Afrika sadi jechun Afrika kibari Republik Demokrata Congo fi Rwanda imalud anda wana ojiga gesani gagesan kalesa tumrani turem bakka kalesa da wana sani itti tumratan Rwanda tiha saat agesisanin United States biota Afrika wolin wailuma uga barbadi ho karabiyota afrika ke sajru tike su daf carraqi sadarka arditi tasifamu nide garti jere jerani turem enyu walin michoma aka tolfatanis diba gotu hin qabdus jeran Anthony Blinken dimma kanarati namo dandi ogeti dimma siyasa fi sera Fatuma Badaso University Regent as Virginia jurura dubisejira gama marisani tcena
Fatuma, Minister Imala United States Anthony Blinken, ihenye kana biyota Afrika sadi, Afrika kibba, Congo, Rwanda da watani jiru kalesa tumrani ka Rwanda ka mayiti, dawanna ansani kun, dawanna giti sani ka Russia, Sergei Lavrov, biyota Afrika tige gesani tane tikanini, ufekana gafi adada ka kasajra, mesana tinidebi nagaru, dawanna Blinken kun, tersimo United States, Afrika ratik, Abdu keessatti yeroo kanatti ta'uunsa maal agarsiisa?
Galatoominamo akkuma atis kaaste gaafii kee keessatti yeroo ammaa kana Raashaanis Chaayinaanis biyyoonni liqaa garagaraa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Kunis waldorgommii siyaasaati. Waldorgommii san keessatti akkuma beekamu Ameerikaan humna guddaa biyya qabdu. Yeroo ammaa kana keessatti garuu administration Trumpiitiin booda humni Ameerikaan qabdu qunnamtii fi walitti dhiyeenya biyyoota Afrikaa keessa jiraniin qabdu xiqqoo xiqqaateera humni Ameerikaas xiqqaateera jedhamee haasa'ama. Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrov dhaqee biyyoota garaagaraa Afrikaa keessa dhimmoota adda addaa irra haasa'ee siin jira. Isaanis waldorgommii kana Ameerikaa wajjin qabu yeroo dheeraadha. Keessattuu yeroo ammaa kana waraana Ukraine Raashaa jidduu jiru irratti biyyoonni Afrikaa tokko tokkoon isaanii ka qabatamaan garee qabatanii dhaabatan jiru. Biyyoonni garuu akka kibba Afrikaa kunfaa gareen qabannee maaliif walitti dhiyeenya seenaa Raashaa waliinis qabu walitti dhiyeenya diinagdee fi siyaasaa Ameerikaa waliinis qabu almost neutral ta'anii biyya jiranii garuu biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota siyaasaatiinis diinagdeenis humna guddaan qabanii ofitti dhiyeessuuf yookaan garee tokkotti qabuuf dorgommii ta'aa jiru. Raashaan duras pirezidaantiin Firaans Emaanuel Maakiraanis dhaqee haasofsiisaatiin ture. I think irra guddaanii wanti amma ta'aa jiru waldorgommii humnaa kana keessatti Blinken dhaqeetiin tilmaaman.
Afrikaan durumaanuu turte biyyoonni Afrikaa durumaanuu ni turani. Garuu amma waa'een Afrikaa kun ilaalcha yookaan immoo fuuleffannaa argatee jira biyyoota gama lixaarra. Akkasumas immoo biyyoota guguddoo kabiroo kan akka Chaayinaarraas amma fakkeenyaaf Chaayinaan dhiyeenya kana. Kan goote hin beenne gaanfa Afrikaatti jila addaa argite ega United States waan akkasii gochuu jalqabde booda Raashaanis immoo durumaachi turte amma garuu kallattiidhaan ministeera dhimma alaa ishee Afrikaatti ergite dhimmi kun rakkoo fi isaanii sadarkaa addunyaatti qabammoo Afrikaan barbaachisummaan ishee waan dabaleef yoo dabaleera ta'e maaliif?
Barbaachisummaanis dabaleellee jedhamuun danda'an maaliif Afrikaan albuudaan baay'ee qabeettiidha. Gara diinagdeetiinis intirestii baay'eetu jira biyyoota akka Chaayinaa fa biyyoota akka Itoophiyaa fa keessatti pirojektii adda addaa hojjetan jiru. Sanaan alattis ammoo biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Raashaa fi Chaayinaa humna isaanii guddifachuuf bakka adda addaatti wal dorgomu. Afrikaan keessattuu albuudaan qabeetti diinagdee keessattis guddataatiin jirti. Uummanni Afrikaa keessa jiraatu sirna guddaan isaanii paapuleeshinii isaanii guddataa deemaa jira. Sirni addunyaallee haga tokko jijjiiramaa deemaa jira gara diinagdeetiinis gara siyaasaatiinis gara hawaasummaatiinis. Jiyoostiraatiijik allaayinsiin biyyoota Afrikaa wajjin qabaatan akka ilaalcha kiyyaatti irra guddataa jira. Shoorri isaan siyaasa addunyaa keessattis taphatuu danda'an gota pada zaman tanah duraera kau gudah teh injera itu mama karena kanaf jadi ada.
Megara ogonot Afrika biot Afrika timu ada benu biya Afrika dan taishe karena keset eksifat curaf kata ummat biot keset jirani gargaru dan dahuti serifat curaf kopi dan mau kopi niti.
Biyos ni ada tak? Biyos ni ada South Africa, maybe halu toko. Rwanda ni Paul Kagame, umat saya sahaja kursus. Garu jenun ini biye saat itu kabu. Eropa eh humno ta muralika sah ke USA, Europe kan ni iba tinggoda. Halu toko yes, interest you si ego. Halu toko iba biyos tinggoda ni jero. Congo ni DRC biya garene dan no sultan biya sanke se garat dibato ko oliduru ye nagan hagamman argatini garu aben albudatin almost 24 trillion katil mamumuk abbi dinag denis potential is a goodo garu naga argatin be tu naga isa kanes won targetu dorge motuma humna qabate danta sabesani o kabiyesani egu dandon qabani Bijon ni akar Rwanda, bijon ni gara-gara Marsanis Juranis, bijon ni gara-gara Eropa kesa Juranis, harka kesa kabu. Humnak abate ni dan tau te eksifatu dan jirin amanu, bijon ni akar Kenya, Stain, Tadanda. Iban bijon ha humnak abdu, dinagdeng gudete, hawasman gudete, global powers wali jodamu kuni. Influensi nisani, yukhan iban nisani bijon ha kanarang godu dan gudda wan ta efi. Aska selai sana rai gamut tu. Dan tasalofi dan tabiofi eksifatun dan dan jadi intil mamu tanah dress argine hinjatinu. Am sehaga udah argut kunjurut garu wal challenge elah labiyo ni kundin hibban isan godu dan dan wal chala.
Me gara gafiko tumrat tan ufa kanu mau wal kabsise. Aku mabek tu gafin mirga namoma gafin demokrasi gafin mirga sabota biyota dadda keessatti afrika keessatti yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture ka'aa jira madda walitti bu'iinsa madda lubbuun namaa galaafatamu qabeenyaan qisaasamu ta'ee jira biyyoota adda addaa keessatti dhiibbaan biyyoota alaa kun ammam rakkoo biyyoota afrikaa keessa jiru keessumaa rakkoo mirga dhala namaa rakkoo dimokiraasii furuu danda'a jettee yaadda.
Sila humna isani cipti fayadamani iba gudda gudun dandani manis biyun di Afrika gara-gara gargar sabiyo sakani se jirati gargar sakanamo conditional gudun dandan ture mergat ala nama egu demokrasi nakal batatu hawas biya kesiru akadu kara demokrasi tin siyasat termatu akkanagam baye galu kesatu sochi gara-gara biyo sa gara-gara kesiru Sambil gara-gara gafi kasu akademik, buat tu iban gan, buat amu ini madan dah garu interesti ufi ego, yo kan limat umpa ufi ego. Yero ba motumun ni humna kaban kun ba want hafanin hajat amu male siasa yo ka policy sani ke sabah limaman interesti ni sani turut ala want ehi iba sanhing buat ani kara selab ira ego mun ingat amu.
Haye as Virginia kes kajiru Regent University ra ogeti siasa sera Fatuma Baraso ibsana ken ditegana fuddan sigala tom sadda
ba egana tom yetisnamu
gara kopi kenya torbin tinacher mo jal kaba akuman ipsu yale derga gonne oromo lama toko barsisa nikan mo barata tan hoji jajjaba rawatanif kamole addada rabada sargataniru barsisa manuel balchafi barata rajya shannafi jedamu kesunon kenya goge kun kopi kenya labata harat yatu tujibetu skype dal laman sani dubise itliada
Enya kana dargaggoonni lama barsiisaa Emmanuel Balchaaf dargaggoo Raajii Ashannaafi Mahammadee sadarkaa biyyaatti milkaa'ina isaan argataniif gamadda addaan beekannaa argatanii jiran. Yuunivarsiitii Dambidolloitti barsiisaa akka ta'e barsiisaa Emmanuel diroonii xiqqoo hojjechuudhaan mana barnootaa darbee sadarkaa biyyoolessaatti dargaggoo Raajiin immoo Yuniversitii dha innaa eebbifamu gosa barnootaa hundumaan A 60 fiduudhaan innis sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argatee jira. Xumura torban dabarsinee kana jaarmiyaan as United States keessa maaddeffateef bu'aaf hin hojjenne kan qellam Development Action Group jedhamu dargaggoota kana lamaan badhaasee jira. Garee Kedag kan biyya keessaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Tolosaa Daaqaa afooshaalee dhalattoota qellam walitti dhufuudhaan kanneen biyya alaatiifis kaka'umsa ta'uudhaan jaarmiyaan Kedag hundaa'ee ijoollee kana haamlee jajjabeessuuf badhaasi akkasii akka kennamuuf deeggarsa ta'eef jaarmiyaa kana galateeffatanii kanneen biroonis akkasuma fakkeenya kana hordofuudhaan naannoo isaanii akka gargaaran waamicha dabarsaniiru. Badhaasa kana akkasumas beekannaan argate ilaalchisuudhaan dargaggoo Raajii dubbiseen jira. Iccitiin milkaa'ina keetii maali isa jedhuuf dargaggoo Raajiin ennaa deebisu?
Waan natti hundumaatiif Waaqayyoon galateeffadhaa. Ulfinni isaa hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Kan suuraan milkaa'ina kootii fi waaqa galatti shoora guddaa qaba jedhee kan yaadu dursee faashinii koo biroo kooti waan hin jaalladhu. Vertikaal fiizistii akka hin ta'u barbaadu hin bare. Sana booda gubbaa maankee saayintistummaa irraa PhD itti maal hojjetu, maastarsii irratti maal baratu, gaafa yuunivarsiitii jira waggaa 4, 3, 2, 1 maal hojjetu ture asii gaddeeme. Sana booda goolii kooti shamaayin godhee pilaaniin kaadhee sababdee taayim manaajimeentii determineeshinii waan akkasii wal qabateema dhufe. Garuu kan tokkoon bira darbuu hin barbaanne mana barumsaa gaariitti hin baradhe high school inni beezii gaarii naa ta'eera. Odaa special boarding school itti hin baradhe barsiisota baay'ee gaggaariidhaa fi barattoota akka oromiyaa tokko hanga 20 jiranii wajjin ture kan hin baradhe. Yeroo sana yeroon 2012 jiru ka'ee maatiriyaal yuunivarsiitiin pre-injineeringii fi haaraa irratti baratan fiizikii maatii keessumaa maatiriyaal argachuu danda'een ture. Ergasiis immoo yuunivarsiitii keessa yeroon ture Austin Courseware kan MIT fi akkasumas kan Cambridge yuunivarsiitii nootii weebsaayitii sana jiruuf kaalikulamii isaanii ilaaleedha kan hin dubbisaa ture. Inni xiqqoosee goolii kool kaaseera. Kan warra sanaa kan MIT fi Cambridge fa'aa dubbisaa immoo kan yuunivarsiitii hojjechuu nama tokkoon salphata.
Adeemsi dheeraan fuula isaa dura jiraachuu kan dubbatu dargaggoo Raajiin gara fuula duraatti kaayyoof akeekisa dhaloota isa booddeedhaan dhufaa jiruuf ergaan qabu yoo jiraate gaafadheera.
Torban sadii dura afooshaa dhalattootaa fi jaallattoota qellam kan namootuma biyya keessa jiran hundaa'e nu waamanii anaaf Amaanu'eeliin. Baga gammaddan jedhanii badhaasaaf beekamtii nuu kennanii isaan warqee kan afooshaa dhalattoota qellam jedhu irratti pirintidii ta'e nuu kennanii baay'ee namatti tola ture. Achumaanis adraa nuu kennanii saba kee yaadadhu hawaasa keessaa dhuftan hawaasa san barsiisa yaadadhaa jedhanii. Sana booda immoo deebi'anii dhalattoonni qellam warri biyya hambaa jiraatan walitti dhufuudhaan nuyi ijoollee kana waa jechuu ni barbaanna, jirra jechuu ni barbaanna, akka nuyi waa'ee qellamiif yaadaa irraa baranii isaaniif gara fuulduraatti adraa ta'a jedhanii. Qarshii 1,500 lachan kenne badhaasa. Aannoo fi kooti personaalii kan qaroraan gara fuulduraatti qabu Theoretical Physics ta'uudha. Amma soogaa dhufi tarii deeme ICTP'tti Theoretical Physics Program Theoretical Physics'tti kan hin baradhu. Achiin booda soogaa shaniif PhD koo kan hin hordofu MIT Center for Theoretical Physics isaaniittidha. Personaalii kanadha. Kanaan immoo deebi'a hawaasa koo tajaajiluu hin danda'u daayireektilii jechuudha. Waan bu'aa buusuu hin qabu. Kan hin gochuu danda'u barsiisuudhaan. Kanaafillee waggaa 10 dhuftu keessatti kan hin taadhiyaatu. Waldaa misooma Oromiyaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii adda banuuf yaadaa jiran. Achi keessatti pirogiraamii Theoretical Physics jalqabee kaarikulamii fiizikaan dizaayinii gochuun raakee hojjechuun barbaada.
Kabroon kanan dubbise barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo barsiisaa Amaanu'eel Baalchaati. Jaarmiyaan jaallattootaaf dhalattoota qellameen hundaa'e jaarmiyaan Kedag nama inni badhaase keessaa tokko.
Tole sagantaan sun jalqaba sagantaa kan biraa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse jaallattoota qellam wallaggaa afoosha jaallattoota qellam wallaggaati. Afoosicha jaallattoota qellam wallaggaa Kedag waliin ta'uudhaan warra biyya alaa jiranii wajjin waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessanii. Isa jalqaba marsaa jalqabaa sana beekamtiidhaa fi badhaasa warqee mormaadha kan isaan nuu kennanii. Jajjabina guddaa nuu ta'ee ture isaanillee jajjabina guddaa nuuf kennanii dhaloota dhufuufis illee baay'ee jajjabina guddaadha. Inni dhiyeen gaddaa kun immoo warroota biyya alaa jirantu nutis ijoollee kana bira dhaabbachuu qabna. Carraa kanatti fayyadamnee ijoolleen isaan booda jiranillee akka jajjabaatanitti waan akkasii jira, namoota akkasii jira jedhanii akka isaan jajjabaatanitti kana goona jedhaniitu nu waamanii jechuudha. Erga nu waamanii immoo sagantichi baay'ee namatti tola ture. Namoota gurguddaa achitti hirmaatee ture. Namoota afooshicha geggeessan afooshota geggeessantu waamee ture. Lafa isaan argamaniitti lafa namoonni gurguddaan doktoroonni argamanitti wanti sun tayaraa jechuudha jalqaba naqnee erga dhaqnee booda waa'ee afooshichaa isaanii waa'ee afoosha keedaakiinaa isaanii isa booda carraa haasaa nuu kennanii nuti carraa haasaa argannee haasofnee isa booda badhaasana sana nu badhaasanii isa booda jajjabinaas namoota yaada namootarraas fudhataniitu akka haala kanaan xumurame jechuudha.
Maal ture badhaase isin badhaafamtan?
Badhaasi nuti badhaafamne qarshii baay'ee guddaa ture. Qarshii 100,000 to 150,000 ture. Egaa dhugaadha baay'ee gammanneerra baay'ee nutti toleera. Waadaadha kuni qarshichallee utuu hin taane waadaan nutti kenname suni qarshii sana gararraadha. Qarshii sanaan hin tilmaamamu. Fakkeenyaaf ammanii akkan dur jiraadhu ittiin jiraadhu kana booddee. Yaada koo keessa jira. Laphee koo madeesseera keessa koo madeesseera jechuudha. Egaa namni lafuma madaa'uu fooqqatan ture. Egaa madaan sun yeroo hundaa gaafa nutti dhaga'amu ijoolleen boodas jira sanaaf yaannaa isaan gargaarraa haaluma ittiin ijoollee kana dhaloota nu booda jiran kana gargaarrutu nutti dhaga'ama jechuudha nuti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Karoorri The Global Action Plan jedhamu dhimma COVID-19 kan sadarkaa ministiraatti gaggeeffamuun baatii gurraan ala keessaa eegalame. Dhukkubicha ilaalchisee dhimmoota barbaachisummaa olaanaa qabanitti kan xiyyeeffate toorawwan ijoo ja'an tarkaanfii fudhachuu yaaluuf kun hundeeffamee jedhee gala ibsi gulaalaa irraa. Dhimma kanarratti ibsa kan laatan ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan innaa dubbatan.
Getting more shots into arms, strengthening our supply chains, closing information gaps to try to increase.
Talaallii lilmeedhaan irreerra waraannatan argamsiisu. Daandii dhiyeessiiwwanii walitti fufanii qaqqabanii jajjabeessu akka namoonni talaallii irratti amantaa qabaatan hanqina odeeffannoo irraa qaawwa uumamu cufu hojjettoota kallattiidhaan tajaajila kana kennan daran deeggaru wal'aansaaf hiree jiru daran dabaluu fi xumura irratti caasaa ijaarsa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa addunyaa kan gara fuulduratti daran cimaa fi faayida qabeessa ta'e ijaaruudha jedhan. Caasaaleen kun ergii tarreeffamanii hojiitti deemameen booda tarkaanfiiwwan mul'atan jajjabeessoo akka ta'anis Antoonii Bilinkan dubbataniiru. Karaa sagantaa COVAX kan biyyoota galii gad aanaa fi giddugalaa qaban 92 deeggaruutiin dhiyeessiin talaallii kan dhuma baatii amajjii keessaa 28% ture yeroo ammaa gara 48%tti guddatee jira ture kan jedhan. Tajaajila maallaqaa baatii waxabajjii keessa baankii addunyaatiin hundeeffame sadarkaa biyyaatti sadarkaa ardiitii fi sadarkaa addunyaatti dhukkuba daddarbaa gara fuulduraatti dhufuu maluurraa ofirraa ittisuudhaaf dandeettiin akka daran cimu gargaara. Carraaqii kanaaf Yuunaayitid Isteetsi doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 50 gumaachiteetti.
We have to continue to marshal commitment to ensure that ending COVID-19 remains a top focus.
Dhukkuba COVID-19 dhabamsiisuun xiyyeeffannaa mootummaa Keeniyaa fi uummata Keeniyaa ta'utti fufnee agarsiisuu qabna. Dhimmi kun rakkoo biyya tokko qofa furuu dandeessisu waan hin taanee fi walii wajjin qindeeffachuu irratti cimnee hojjechuu qaba. Isa jedhan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaas xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa masaayitiif miidiyaa hawaasummaatti kan qindeessite immoo tuujibee horaatii qophiin irraa qabannee dhiyaannes kana fakkaata ture. Nagaatti nu bulaa.